galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasa taariikhduna ay tahay 2 August ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirbeen iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku dhawaaqay golihiisii wasiirada:
waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aan u soo xushay kuna soo xushay aqoontooda, khibraddooda, kartidooda iyo hufnaantooda.
waxaan sidoo kale idiin haynaa madaxweynaha Maraykanka oo xalay ku dhawaaqay in la dilay hogaamiyihii Alqaacida Ayman al-Dawaahiri.
He played a key role in the bombing of the U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others.
wuxuu door weyn ka ciyaaray bombooyinkii lagu weeraray safaaradaha Maraykanka ee Kenya iyo Tanzania, halkaas oo lagu dilay 242 qof, sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan 4,000 oo kale.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay inay u soo afjareen si kalsooni sare leh in hogaamiyihii Alqaacida Ayman al-Dawaahiri waa qofka keliya ee ku dhintay duqeyn diyaaradaha droonta loo yaqaan ay fuliyeen oo ay ka geysteen magaalada Kabul, isla markaana ay ka warqabeen in xubno sarsare oo ka tirsan shabakada Haqaan iyo Taalibaan ay ogaayeen in Afghanistan uu ku sugan yahay. maamulka Biden ayaana ku wargelin Taalibaan ka hor intaanay duqeyntu dhiciyeen, sida ay mas-uuliyiinta ay warfiyeenada u sheegeen waqti dambe oo Isniintii ah. waxaanay xaqiijiyeen in duqeyntan ay fulisay aalad aan magaceeda la tilmaamin, iyadoo howlwadeenada Maraykankuna aanay gaanin joogin amaba aan la geynayn dhulka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa habeenimadii Isniintii shaaciyey in gantaal Maraykan ah lala beegsaday toddobaadka dhammaadkiisii lagu dilay mid ka mid a argagixisadii loogu doonista badnaa adduunka. wafdi ka socda aqalka Kongareska ee Maraykanka oo ay hogaaminayso afhayeenka aqalka hoose ee Maraykanka Nancy Pelosi ayaa la filayaa inay gaadhaan Taiwan waqti dambe salaasadan maanta, iyagoo iska dhegamariyay digniinaha ka imanaya Shiinaha, iyagoo ku hanjabaya Waashiinaha inay militari kaga jawaabi doonaan booqashadaasi. Pelosi ayaa halkaasi gaari doonta ilaa iyo 19:00 barka habeenimo ee waqtiga maxalliga, sida ay ku warrameen warbaahinta Taiwan. waxaana la filayaa inay la kulanto arbacada madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen iyo weliba mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan sharci dejinta. muddo toddobaadyaha ayaa warbaahintu ay ku warrameysay warar kutirukuteena oo ku saabsan Pelosi, gaar ahaana dhaliisha Shiinaha, islamarkaana inay tegi doonto halkaasi amaba ay Taiwan booqan doonto. Shiinaha ayaa ka digay in booqashadani ay noqon doonto xadgudub aan la aqbali doonin, oo ay ugu muuqato madax banaanidooda oo lagu doorsanayo jasiiradda iskeed isku maamusha. Pakistan ayaa salaasadii sheegtay in kooxaha samatabixintu ay heleen burburka diyaarad helikabtar ah oo ku burburtay habeenimadii halkaasi, gaar ahaan waddankaasi Pakistan gudihiisa, cimilada xumayd, iyadoo ay halkaasi ka jireen fataahada ka dhacay gobolka Baluchistan oo ay ku dhinteen wadashilkaasi diyaaradeed ee 6 sarkaal oo la socday diyaaraddaasi. war ay militarigu soo saareen ayaa ku sheegeen in sarreeya guud sarfaas iyo weliba taliya goboleed sarreeya gaas iyo weliba sarreeya guud oo xubin ah oo ay ka mid ahaayeen xubnaha halkaas ku dhintay. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ninka hoggaaminayay kooxdaasi ay kormeerayeen howlgallada gurmadka ee fatahaadaha degmada Lisbela oo ilaa iyo 500 kilomitir koonfurka ka beegan caasimadda gobolka Quetta, iyadoo diyaaraddan helikabtarta ahna ay xidhiidhkeeda ay waayeen kooxaha hawada la socda xilli dambe oo ah galabnimadii Isniintii. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi. U diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka V O A. Wagaag dhegeystayaal, galab cana wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan ba halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A. Waxaan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa goor dhaweeda ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. Golaha cusub ee wasiirada ayay ku jiraan xubno cusub iyo weliba kuwa hore uga tirsanaa dowladii hore ee Soomaaliya soo maray. Xubnahana golaha wasiirada ayaa waxaa ku jira Mukhtaar Roobow Cali oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, kaasoo 3 sannadood lasoo dhaafayna ku jiray xabsi. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ku dhawaaqay golaha wasiirada ayaa waxa uu yidhi:
waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aanu soo xushay kuna soo xushay aqoontooda, khibradooda, kartidooda iyo hufnaantooda, kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda. Waxaana rajaynayaa in ay ku guulaysan doonaan in ay Soomaaliya cusub ay dhaba cusub u jeexaan, iyagoo aan aaminsanahay inay hirgelin doonaan barnaamijka weyn iyo aragtida weyn ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo halku dhagiisu yahay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la. Waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay asixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dam qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si degdeg ah u horkeeni doono.
Wagaag dhegeystayaal, kaas oo ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku dhawaaqay ama sheegay xubnaha golaha wasiirada. Haddaba liiskaasi uu soo saaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa isagu akhriyay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale, waxaana uu yidhi:
xubnaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan ay kala yihiin sida soo socota: mudane Saalax Axmed Jaamac, ra-iisul wasaare ku xigeen; mudane Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur, wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta; mudane Xasan Macallin Maxamuud, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka; mudane Axmed Macallin Fiqi, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta; mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, wasiirka wasaaradda maaliyadda; mudane Cabduqaadir Maxamed Nuur, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga; mudane Abshir Cumar Huruuse, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga; mudane Faarax Sheekh Cabduqaadir, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare; mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenebeene, wasiirka wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha; jeneraal Cabdulaahi Axmed Jaamac Elkajiir, wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda; Marwo Fardowso Ismaan Cigaal Dhoore, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo cirka wasaaradda gaadiidka, cirka iyo dhulka; mudane Jaamac Xasan Khaliif, wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta; mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelaay, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, dirta iyo daaqa.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo akhriyayay liiska golaha wasiirada ee uu maanta soo saaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Haddaba waxaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku jira haatan aan idhaahda dhegeystayaal. Haddaba liiskaasi weliba si loogu dhawaaqay wixii warbixin iyo faahfaahina waxaad ku dhegeysan doontaan qaybaha idaacadda soo socda ama idaacadaheeda dambe, iyadoo halkaas ku sugnaa wariyahayaga v o a nooga soo warama magaalada Muqdisho. Haddaba dhegeystayaal, haddii inuu gudubno magacaabistan golaha wasiirada iyo welibada shaqada hortaalla, ayaa waxaa nala falanqayn doonaa cabdirashiid khaliif xaashi, madaxii hore ee hay-adda cilmi baarista heritage, kuna sugan haatan magaalada Muqdisho. Ugu horreynba cabdirashiid, haddaad maqlayso, sideed u aragtaa golahan cusub ee wasiirada ee hadda uun xoogaa ka hor la shaaciyay amaba la soo bandhigay?
Waad mahadsan tahay walaal. Runtii waqti ay ku qaadatay ra-iisul wasaaraha inuu xukuumaddan soo dhiso waasigan kuna darsaday waqti, haddana maalmihii ugu dambeeyey waqtigii sidau soo sii daayay. Magacyada ka sokow xelalka wasaaraduhu kama duwana wasaaradihii hore, wasaarada cusub hadda ma muuqdaan. Dadka la magacaabayna waxay u badan yihiin dad xildhibaano ah oo siyaasaddana muddo ku jiray, inkastoo magacyo cusubna ay ku jiraan. Runtiina waxaad moodaa, sidau ra-iisul wasaaruhu yiri, xukuumad dan qaran, in dad macnaha dowladdii hadda meesha laga saaray, dadkii ka saaray oo kala duwanaayo kaanuun kala duwan oo siyaasiyeed ku jiray, inay kasoo wada dhex muuqdaan in badan oo ka mid a maamul goboleedyada dad laga soo doortayna ay runtii wasiirro la siiyey kala duwan, guud ahaanna inay xildhibaanadu u badan yihiin meesha. Dadka hadda cusuboo la magac dhabayna waxaa ka mid a Mukhtaar Roobow oo runtii akarta qofka ugu cusub siyaasadan dowladda federaalka inuu asaga u noqdo, laakiin dadka kale badankoodu waa dad runtii siyaasadda aada dhex jiray, iyo dad kaleoo bulshada reerka iyo siyaabo kale usoo galay, sida hadda xil siyaasad horey lagu aqoon, laakiin xalal kale oo jiray.
Way cabdirashiid, haddaynu eegno, waynu soo noqon doonaa qeybaha kale, sad aduba carabaabtay waxaa ka mid a xubnaha golaha wasiirada la shaaciyey Mukhtaar Roobow, Cali Abu Mansuur oo hore uga tirsanaa saynu ka warqabnay ururka Al-Shabaab, kana mid a xubnaha cusub ee golaha wasiirada. Sideed u aragtaa in Mukhtaar uu ka mid noqdo golaha wasiirada oo dowladdan cusub qeyb ka noqdo?
Runtii Mukhtaar, dadkood soomaalidu hadda baraha bulshada iyo aada baa loogu hadalhayay, laakiin uun hadda shan sano ku dhawaadna sideed sanona Shabaab waa ka maqanayo, waa iyagii isdilay, kadibna saddexdii sano u dambeysay dowladda u xirnaa asagoo gobolka South West, gobolka South West Koonfur Galbeed u sharxnaa. Marka runtii dad ama hadii ka qabashada Shabaabka ama soo kabdashada dadkii Shabaabka ahaayo asagoo kale ahaa ama uu yaqaanay, haddii taas looga qeyb qaadanayo ama diin ahaanba inuu ka hortago fikirkaas runtii takfiiriga ah, waa dhici kartaa halkaas in maaragtay dowladda iyo madaxweynaha iyo wasaaruhu ay ka fiiriyeen. Ninkii ugu horreeyey oo Shabaab ka tirsanaayo xil sare ka hayo, xil loo diigana ma ahan, rag kala duwanba ama heer goboleed, maamul goboleed xilal waaweyn ka qabtay ama heer federaal oo hay-adda neefa iyo meelo kale xilal ka qabtay. Marka asaga xoogaa un siridii dowladda u xirnaa, waa dhici karta inuu haddii ay gooni ku noqoto, markii horena tartar habeebi inuu galo oo tartarkii laga leexiyey. Dadka qaarkiisna dee dadka Shabaab kuwaatida u geysteen uu markuu madaxda ka ahaa ama wax ka aasaasay u geysteen, waxaa dhici karta weli inay hospitaaladaas qabaan. Marka asagana waa looga baahan yahay in uu arrintaas dalkaasi u qancin lahaa ama u qasban lahaa uu ka fikaro. Dalka hadda asaga ka filay inuu wax kusoo kordhinhayeen hadde halkaasna culays baa ka saaran. Marka dadka haafna waxaa dhici karta inay ka wada shakisan yihiin ama aqdood u qabaan, kaafa kalena inay wax weyn ka sugahayaan. Marka runtii culays gooni unba asaga gooni u saaran oo dhici karta in wax weyn laga filaayo, laakiin runtii qofkii ugu horreeyey ma ahan hadde rag kaleo waaweynaa waa xilal kale ama la xil ahaa waa xili waaweyn ama meesha loo diiday ama maamul goboleedyaha madax ka noqda sida Axmed Madow u kale
wayahay. Cabdirashiid, saad aduba tilmaantay, ra-iisul wasaaruhuna uu carabaabay, wuxuu ku tilmaamay inay tahay xukuumadda dan qaran. Horena waxaynu ogeyn madaxweyne Xasan Sheekh isagana waxyaaba ololaha ku galay in badanna uu ku celceliyey inuu samayn doono ama uu halku dhig ku dhaqmayo Soomaaliya heshiisada dunida heshiis laa. Ina dabcan xukuumadani waa xukuumada shaqeynaysa marka laga yimaado ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo dowladdii wadaysa waaxyo kala duwanaa mas'uulka ka ah. Labada halku dhig ee uu ra'iisul wasaaruhu sheegay xukuumadan qaran madaxweynuhu u yiri Soomaaliya heshiisada dunida heshiis laa. In ma kula tahay markaad eegto tiradooda iyo waliba xubnaha wajiyada ka muuqda aragtidaasi xubnihii ka mira dhalin lahaa amaba gaarsiin lahaa dowladda?
Ra-iisul wasaaruhu intuu ra-iisul wasaare noqon ka hor wareysi uu bixiyey wuxuu ku sheegay in runtii heshiis siyaasadeed iyo xasilooni siyaasadeed ay wadnaha sii jirka u yahay oo kale ay dowladnimada u tahay. Marka runtii waxaad moodaa inuu aada isugu dayay inuu sababii kala duwanaa u baarlamaanka ku jiray iyo siyaasiyiintii tabarta lahaa oo muuqday inuu dowladdiisa kusoo daro si dowladdaas ay dowlad baarlamaanku u ansixiyo u noqoto meeshana fiican dhiba dhexdeedana la isaga oo arko shaqada. Haddii dadka hoos loogu digana runtii dadku dad badan aqoon leh siyaasadda muddo kusoo jiray oo aqoon caadi oo maadi oo waa ka buuxa oo intaan garanahay dadooda master's degree haystaba bay u badan yihiin siyaasaddana xildhibaano soo noqday wasiiro soo noqday. Waana dad hadda kasoo duugsaday runtii shantii sano hadda u dambeysay runtii siyaasadda aada loogu kala arag duwanaayo aada loogu kala fogaaday. Ogna in dadka Soomaaliyeed waxay sidayaan ay ballaaran tahay isha lagu hayana ay weyn tahay. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna hadday xag isku xisbigay ahaayeen oo hadda ka horna xisbilahaan jirinbu midna guddoomiye ka ahaa midna secretary general ka ahaa tag badanoo saaxiibadood ahna runtii waa ka muuqdaan golaha wasiirada oo aada u badan waa ka muuqdaan. Marka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku xisbi ahaan isku xisbi ah iyo wasiiro badan oo xisbi la ah iyo intii kale horweynta siyaasadeed ahayd oo runtii meesha ku jirta waxaad moodaa inay deetaha karasha imaan iyo inkaar kale inay khibrad ku qabtaan leeyihiin aqoonna leeyihiin isla socoshana ay ka muuqan karto oo dadka siyaasadda ku wada jira noqoto ka wada shaqeynaya ama dadka madaxweynaha iyo ra-iisaraha la maaratay jaalka ah noqoto. Marka runtii waa dad laga fili karo inay shaqada u taaleen og yihiin waqtiga u yaaleen inuu yar yahay fahamsan yihiin. Marka haddaan iscanda dol kala dhicin waa niman shaqada geli karaan isleeyahay iyo gabdho. Tusaale ahaan hadda maaliyadu kale doctor cilmi kale waa nin PhD economy ku haysta wasiirka arrimaha dibadda waa nin muddo dheer kasoo shaqeeyay ICRC iyo meelo kale wasiirada kala duwan oo amniga iyo dastuurka iyo waxbarashada iyo qorsheynta iyo meelahaas kala duwan loo dhiibay wasiiro caan oo la yaqaano weeye. Marka waxaan isleeyahay lama saliidi karo laakiin Soomaaliya culayska horyaala iska badan oo dadkii ku horreeyay dhan baa ku barbaariiqday. Marka inay kasoo dhalaalaan baa loo baahan yahay 25 sano ku dhawaad hadda la iska daba khilaaganayay. Marka waa un dad is yaqaana shaqadana yaqaana.
Waagag aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxii hore ee hay-adda cilmi baarista Heritage oo isoo khadka telefoonka si toosa ugu jira kuna sugan magaalada Muqdisho. Inala falanqeynayay xubnaha cusub ee golaha wasiirada ee Soomaaliya ee hadda xoogaa ka hor ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku dhawaaqay amaba uu shaaciyey. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay aqalka cada kaga dhawaaqay in Mareykanku sabtidii duqeyn cirka ku dilay hogaamiyaha Alqaacida Ayman al-Dawahiri oo la wareegay talada Alqaacida kadib dilkii Usaama bin Laden ee bishii May ee sanadkii 2011. Warbixin ay wakaaladaha wararka iyo weliba V O A arrintan ka qoreen waxay noo soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur.
Madaxweyne Biden oo xalay fiidkii xilliga Mareykanka khudbad u jeediyey shacabka ayaa xaqiijiyey dilka hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman al-Dawahiri. Biden wuxuu sheegay in al-Dawahiri lagu dilay duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn xilli uu hogaamiyahani ku sugnaa guri ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda. Ayman al-Zawahiri.
Sabtidii aniga oo hagaya ayuu Mareykanku si guul leh weerar cirka ah uga fuliyey magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, halkaas oo lagu dilay amiirkii Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri. Al-Zawahiri wuxuu ahaa hogaamiyihii bedelay Usaama bin Laden, mar walba uu la joogay wuxuu u ahaa ku-xigeen markii uu dhacayay weerarkii argagixiso ee 19-kii Sebtembar ee 2001. Si qoto dheer ayuu ugu lug lahaa qorsheynta weerarkaas. Waa mid ka mid ah dadkii mas-uulka ka ahaa weerarkaas oo lagu dilay 2,977 qof gudaha Mareykanka.
Madaxweyne Biden ayaa weerarka lagu dilay Ayman al-Zawahiri ku tilmaamay howlgal lagu fuliyey cadaalad, isaga oo rajo ka muujiyey in tani ay qoysaska dadkii lagu laayay weerarkii Sebtembar 19 ay u keeni karto labaqaboojin. Biden oo ka hadlayay khasaarihii uu al-Zawahiri u geystay howlgallada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Bariga Afrika ayaa yiri:
He played a key role, in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others.
Wuxuu door weyn ka ciyaaray bombooyinkii lagu weeraray safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania, halkaas oo lagu dilay 242 qof, sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan 4,000 oo kale.
Madaxweynaha Mareykanka oo sii faahfaahinaya sida loo fuliyey howlgalka lagu dilay hogaamiyihii Al-Qaacida ayaa sheegay in saraakiisha sirdoonka Mareykanka ay xug ku heleen inuu joogo guri ku yaala magaalada Kabul, halkaas oo uu kula dhuumaaleysanayay xubno ka tirsan qoyskiisa.
After relentlessly seeking Zawahiri for years under Presidents Bush, Obama and Trump, our intelligence community located Zawahiri earlier this year. It moved to downtown Kabul to reunite with members.
Kadib raadin aan kala go'l hayn oo aan ku baado goobeynay Zawahiri muddo sanado ah laga soo bilaabo maamuladii madaxweyne Bush, Obama iyo Trump, mukhaabaraadkeena ayaa ogaaday halka uu joogo al-Zawahiri horraantii sanadkan. Waxa uu u soo guuray guri ku yaala farasmagaalka Kabul si uu u la midoobo xubno ka mid ah qoyskiisa. Kadib markii aan si taxaddar leh oo hubanti ku jirto u xaqiiqsanay halka uu joogo, ayaan amray weerarka ka xayuubiyey goobta dagaalka hal mar iyo gabi ahaanba. Madaxweyne Biden ayaa intaas raaciyey in howlgalkaasi oo qorshaysnaa aysan cid kale waxba ku noqon haddii ay noqon lahayd xubnaha qoyskiisa ama dad rayid ah. Ayman al-Zawahiri oo dhalasho ahaan kasoo jeeda Masar ayaa noqday ninka ugu sarreeya ururka argagixisada ee Al-Qaacida kadib dilkii hogaamiyihii hore Usaama bin Laden oo ay Mareykanka dalka Baakistaan ku dileen 2 May ee sanadkii 2011.
Wagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay kaasina waxa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeedinayay warbixin ay wakaaladaha wararka iyo V O ka qoreen dilkaasi Ayman al-Zawahiri. Haddaba howlgalka lagu dilay al-Zawahiri ayaa ahaa mid muddo dhowr bilooda laga shaqeynayay. Saraakiisha Mareykanka ayaa helay qaab dhismeedka uu dhisan yahay guriga uu ku noolaa al-Zawahiri. Nashqadaasi ayaa nuqul ka mid ah loo gudbiyay aqalka cad. Warbixinta qaabka howlgalkaasi u dhacay ee ka qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan.
Horrantii sanadkan ayay xaqiiqsadeen saraakiisha Mareykanku in qoyska al-Zawahiri oo ka koobnaa xaaskiisa iyo gabadh uu dhalay iyo caruurteeda ay u guureen guri ammaan ah oo ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul. Dhowr bilood gudahood, saraakiisha sirdoonku waxay aad ugu kalsoonaayeen inay si saxa u aqoonsadeen Zawahiri oo jooga guriga uu ku dhumanayay ee Kabul. Waxayna horaantii bishii Abriil bilaabeen inay warbixin siiyaan saraakiisha sare ee maamulka Mareykanka. Jack Sullivan, lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka, ayaa markii dambe u waramay madaxweyne Joe Biden. Markii Zawahiri uu yimid guriga Kabul, saraakiishu ma hubin in uu ka baxayay in kale. Dabagal dheer kadib, waxay ogaadeen inuu inta badan soo fadhiisan jiray balakoonaha ama barxadda guriga, halkaasi oo aakhirkii lagu dilay. Saraakiishu waxay baareen dhismaha guriga iyo nooca u dhisan yahay, waxayna baaritaan ku sameeyeen dadkii deganaa si ay u xaqiijiyaan in Mareykanku uu si kalsooni leh u fulin karo howlgalka lagu dilayo al-Zawahiri, iyada oo aan khatar la gelin qaab dhismeedka guriga u dhisan yahay, islamarkaana la yareynayo khatarta soo food saari karta dadka rayidka ah iyo qoyska Zawahiri. Toddobaadyadii la soo dhaafay, madaxweynaha Mareykanka ayaa kulamo la qaatay la taliyaal muhiim ah iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa si uu u fiirsado xogaha iyo qiimeynta habka ugu wanaagsan ee loo fulin karo howlgalka. Rawdii bishii July, madaxweyne Biden waxaa sharaxaad laga siiyey howlgal la qorsheeyey, iyada oo ay madaxweynaha arrintaasi xog ka siiyeen saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda Mareykanka oo uu ku jiray agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee CIA William Burns. Madaxweynaha ayaa su'aalo faahfaahsan weydiiyey saraakiishii howlgalka soo diyaariyey, waxaana loo soo bandhigay naqshadda iyo qaabka uu dhisan yahay guriga uu deganaa al-Zawahiri. Sida laga soo xigtay sarkaal sare oo Mareykan ah oo wakaaladda wararka u waramay, madaxweyne Biden oo arrintaasi si qoto dheer u daneynayay ayaa saraakiisha sirdoonka wax ka weydiiyey nalalka guriga, cimilada, hawada meesha uu ku yaalo iyo qaabka loo dhisay iyo arrimo kale oo saameyn ku yeelan kara guusha howlgalka. Qareenno sare iyo sharciyaqaano ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda Mareykanka ayaa baaray warbixinta sirta ah, waxayna xaqiijiyeen in Zawaahiri uu bartilmaameed sharci ah yahay oo la beegsan karo maadaama oo uu ahaa hogaamiyaha Al-Qaacida. 25-kii Julaay, madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray xubnaha muhiimka ah ee golihiisa wasiirada iyo la taliyaashiisa si uu helo warbixintii ugu dambeysay. Wuxuuna ka hadlay sida dilka Al-Zawaahiri uu saameyn doono xiriirka Mareykanka iyo Taalibaan iyo arrimo kale. Kadib wadatashi uu la sameeyey xubnihii muhiimka ah ee uu la shiray, madaxweyne Biden waxa uu ogolaaday in la fuliyo weerar xakamaysan oo laga fiirsaday, isagoo amray in la hubiyo inaan khasaare badan soo gaarin rayid. Weerarka lagu dilay Al-Zawaahiri ayaa ugu dambeyntii la fuliyey subaxnimadii hore ee Axaddii ee saacadda Kaabul, iyada oo xilliga caasimadda Washingtonna uu ahaa 9:08:48.
Wagaaga dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre oo inala socodsiinayey warbixintaasi. Wakaaladda wararka ee Associated Press ay ka qortay sida u dhacay howlgalka lagu dilay Ayman Al-Zawaahiri. Haddaba ururka Al-Shabaab waxa uu ka mid yahay Al-Qaacida, amaan ilaada ururka Al-Shabaab waxa uu la midoobay Al-Qaacida sannadkii 2012 ilaa iddana si rasmi ah uguma aanay hadlin weerarkan, kaasoo ay sheegeen Mareykanku inay ku dileen Ayman Al-Zawaahiri. Haddaba sidii ayaa dilkan uu saameynayaa ururka Al-Qaacida iyo weliba Al-Shabaab oo ka mid ah ururada ku hoos jira dalada Al-Qaacida? Su-aashaasi ayaa Haaruun Macruuf weydiiyey Cumar Maxamed Abo Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab.
Runtii wuxuu u saameynayaa dilkani ay dileen Mareykanka ay dileen Al-Qaacida hogaamiyahooda Ayman Al-Zawaahiri si weyn buu ururkaas u saameynayaa. Markii horeba ururkaasi waqtiyadii ugu xoog badnaa oo maxay ahaytay uu faafay waxay ahayd waqtigii Cusaan Bilaadin uu joogay. Markii Cusaan Bilaadin la dilay Ayman Al-Zawaahiri hogaanka uu qabtay, Ayman Al-Zawaahiri wuxuu dhacday inuu noqday hogaamiye xoogaa ka daciifsan Cusaan Bilaadin. Sidaa awgeed waxay bilaabeen in Al-Qaacida dhan dhulkii Iraaq ay lumiso, kabacdina ay ku dhegaan Shaam, dhulka Shaam ama Syria oo hogaamiyahooda Joolani oo halkaasi ugu dhigteen, kabacdina Joolani dagaalo badan magaca Al-Qaacida uu ku galay. Markii dambe wuu iclaamiyey Joolani inuu Al-Qaacidan iskaga baxay. Waxay Al-Qaacida marka kusoo hartay meero yaryar bay kusoo hartay, sida maxay ahayd Yemen oo qaar yar ka jooga iyo xoogooda ugu weyn oo ka joogan maxay ahayd Soomaaliya. Marka saameynta dilkaasi wax weyn buu uu saameynayaho, waxaa laga yaabaa in ay sii tirtirmaan sida anigu kulay u arko.
Yaa laga yaabaa inuu bedelo Ayman Al-Zawaahiri?
Runtii Ayman Al-Zawaahiri sidii Cusaan Bilaadin oo usoo dhalaaliyey raggii bedeli lahay ma u sameyn, laakiin waxaa la qiyaasayaa inuu bedeli doono nin lagu magacaabo Seif Al-Cadli. Seif Al-Cadli ayaa inuu bedeli doono loo malaynayaa, nin kalena inay keensadaan waa laga yaaba, laakiin waxaa u badinayaa inuu noqon doono hogaamiyaha Ayman Al-Zawaahiri bedeli doono ninka lagu magacaabo Seif Al-Cadli.
Marka ninkaasi muxuu kaga duwanaan karaa ama uu kala mid yahay labada nin ee ka horreysay, Zawaahiri iyo Bin Laden?
Horta Al-Qaacida ma heli doonto nin la mid ah Cusaama Bin Laden oo kale, laana Cusaama Bin Laden wuxuu yimid Afghanistan waqti ay la dagaalamaysay Raashiyaanka, oo caalamka dhan laga ogolaa in lala dagaalamo Raashiyaanka oo Afghanistan difaaco, oo maxay ahayd carabaha dhan intii Sacuudi Carabiya iyo Maka iyo lacagaha loogu aruuri jiray. Asiga naftirkiisana wuxuu ka yimaaday timid oo bilyaneer ah, asaga xataa bilyaneer buu ahaa, dhaqaale aada u fara badan buu haystay oo ururkiisa uu ku dhiso. Marka nin sida Cusaan Bilaadin ma heli karaa, laakiinse ninka kaleeto Seif Al-Cadli waxaan u malaynayaa inuu ka firfircoonaan doono ninka la dhahayo Ayman Al-Zawaahiri, sababtoo ah Ayman Al-Zawaahiri wuxuu hogaanka uu qabtay asagoo da ah. Marka qofka markuu da yahay iyo markuu dhanyaro yahay waa kala firfircoonaysa, ogsoon tahay.
Waye Soomaaliya aanu nibaadno, muxuu ahaa xiriirka Al-Qaacida ay lalahayd hogaanka Al-Qaacida ururka Al-Shabaab oo aynu ognahay inay la midoobeen Al-Qaacida 2012?
Xiriirka Al-Qaacida ee lalahayd Al-Shabaab xiriir uu Al-Qaacida ee awood buuxda ku lahayd Al-Shabaab ma ahayn, la'anna ايمن دواهري مركو جوغا اي كبيرين الشباب القائده مركو عصام بلاد او جوغا كبير وين لان عصام بلاد مو اوغلين لان وكيله اي او جوغي جيسكا افريكا كواسي ايونا ربي ان هوغان كقبطان لكن مركو ايمن دواهري امادي ayuu ka aqbalay hoggaanka Al-Shabaab inay ku biiraan sida awgeed waxyaabo badan waxay sameeyneysaa Al-Shabaab oo Al-Qaeda iman dhawr uuna raali keen laakiin amar ma ku soo sii karin asagoo ka baqayo waqtiyadaas waxa jira waqti ay jihadiid badankood u janjeeray marka waxa jooga uu ruweyna Daacish u dhahay waqtigaas oo awood laha Daacish ayuu ku biirayeen marka wuxuu fiiri jiray markasta oo iska yiraahdo jiray in Al-Shabaab ina Daacish ku biirin sida awgeed awood oo maxay ahaatay awaamir xoog leh kuma uuna lahayn Al-Shabaab ee korba bisa oo xariir oo kaasi ayuu ilaalinayay Eman Dawahir.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan, hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab, waxaana waqtiga telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Haaruun Macruuf. Qaybi hore ee daabada dhigistayaal sidaad ku maqleysaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ku dhawaaqay golaha wasiirada cusub ee xukuumadiisa iyadoo ay wasiiradaasi ku jiraan xubno cusub iyo waliba kuwa hore uga tirsanaa dawladii hore ee Soomaaliya soo maray. Hadaba xubnahaasi ayaa kamid ah wajiyada cusub ku yihiin se xubnaha dawladii hore kamid ah waa kuwe waxa goobta lagaga dhawaaqayay ku sugnaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle isla markaana haatana si toos ah khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu jira. In ugu horeyn ba Cabdiqaadir, in maxaad nooga sheegi kartaa golahan wasiirada cusub ee haatan xoogaa koor la shaaciyay magaalada Muqdisho lagu shaaciyay?
Cabdi Xakiim, Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa goor dhaweed shaaciyay golihiisa wasiirada cusub oo ku qaadatay in 30 cisho uu soo magacaabo 10 maalmood oo dheerada dhowaan uu dalbaday kana sii laanaysay. Wuxuu soo magacaabay 25 wasiir, 25 wasiir dowle iyo 25 wasiir ku xigeen. Waxaana golaha wasiirada cusub ee Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre safka hore ka muuqda xubno ka tirsanaa golihii wasiirada ee Ra'iisul Wasaare Fable oo iyo siyaasiin kale oo badankood ahaa kuwa si weyn kaga soo horjeeda dowladdii madaxweyne Farmaajo uu hoggaaminayo. Waxayna u muuqatay in hadda golaha wasiirada cusub ee la magacaabay badankood marka laga yimaado xildhibaano ka cusbaa siyaasadda qaarkood inta badan ay yihiin kuwa siyaasadda ku soo jiray siyaasad ahaanna ahaa mucaaradkii 5-tiis ee lasoo dhaafay dowladdii madaxweyne Farmaajo sida weyn kaga soo horjeedo qaarkood aad uga muuqday safafka mucaaradka marka laga hadlayo. Waxaana dadka la magacaabay kamida oo idaacadda sidan ku sheegnay goor dhaweedba Sheekh Mukhtaar Ruubo Cali Aw Mansuur oo kamid ahaa aasaasayaashii Al-Shabaab marna ku xigeen ka soo noqday oo isagu xabsi ku jiray 3 sano lasoo dhaafay una hornaa dowladda Soomaaliya gaar ahaana dowladdii Maxamed Cabdulla Farmaajo hoggaaminayo laga soo qoray magaalada Baydhabo wuxuuna ka soo muuqday golaha
wasiirada. Mukhtaar Ruubo marka laga yimaado waxaa jiray dabcan wasaarada kaloo muhiima oo dowladda iyo weliba xaaladda gobolka ka jirta marka la eego iyo weliba kamida dhalinta hadafka dowladda kamid ah waxyaabaha muhiimka waa in sida wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta amniga wasaaradahaasi muhiimka ah yaa xubnaha kusoo muuqday ama liiska kusoo baxay loo magacaabay ayaa kamid ah.
Markaan ku bilowno wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ka soo muuqday nin siyaasi ah laakiin aan ka mid ahayn xildhibaanada golaha shacabka Umar Abshir Haruushe. Wasaaradda amnigana waxaa loo magacaabay nin ka mid ahaa dadka siyaasad ahaan dowladdii madaxweyne Farmaajo kasoo horjeeday oo doodisha lagu magacaabo wasaaradda amniga. Wasaaradda dastuurka iyo cadaaladda oo ahayd wasaarad iyana si weynisha loogu hayay waxaa loo magacaabay xildhibaan hore Xasan Macalin Maxamuud oo kamid ahaa amaha gudoomiyihii urur siyaasadeed Daljir oo markii dambe xisbi siyaasadeedka madaxweynaha talada haya Xasan Sheekh Maxamuud la midoobay UPD loo yaqaan. Sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha waxaa loo magacaabay Axmed Macalin يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم wasaaradda qorsheynta oo loo magacaabay xilibaan Cabdiraxmaan Beenebeene ee ra'iisul wasaaraha ku xigeenna waxa ka soo muuqday xilibaan Saalax Jaamac oo ka mid ah xilibanada golaha shacabka hoorna u soo qabtay wasaaradda maanta la baabiyay ama lagu biiray wasaaradda kale cadaaladda dastuurka marka fiiriso wasiirada waaweyn ee golaha ka soo muuqday badankood waxay ahaayeen xilibaan ka tirsan golaha qaarkoodna hore ayay ka soo muuqdeen xukuumadii soo sida wasiir Khadiija Maxamed Diiriye oo markala ka soo muuqatay golahan.
Waan gartay Cabdiqaadir in saadaad uba tilmaantay ama aynu ka wada warqabno in ra'iisul wasaaruhu muddo la daahay ama waqtigii sharcigu sheegay dib uga dhacay waqti baa loogu daray haddana waqtigii loogu daray baa sii dhamaanayay in ma la sheegay in sababta keentay ama waxa dib u riday muddada intaa leeg in golaha wasiirada lagu dhawaaqo ama la soo bandhigo.
Ra'iisul wasaaraha Maxamed Barre kulamada ugu dambeeyay uu la lahaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dadka xogogaalaba meesha sida weyn isha loogu hayo waxay ahayd kan inta maamul goboleedada qaarkood oo wali saameyn ku yeelan kara siyaasadda iyo beelaha Soomaalida iyagu ka imaanayaan siyaasiyiinta la magacaabay waxaana arrinta ugu weyn ay tahay maadaama ay u baahan yihiin codsiinta golaha shacabka in marka hore lagu qanciyo ama laga fikiro kahor intaan lagu dhawaaqin in codsiga la soo wada ka heli karaan golaha shacabka waana mid ka mid ah sababaha u muuqato in xukuumaddan uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha Maxamed Barre isaguba xildhibaan u yahay ay badankood ama tirada ugu badan boqoleyda marka loo eego xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka ay ka soo muuqdeen oo dhammaantood marka la fiiriyo marka laga reebo door wasiir oo kooban inta badan ay yihiin xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka taasna waxyaabaha ugu waaweyn loo saabeynay tahay in iyagu ay codka kalsoonida ka raadsadaan golaha oo ay keenayso in haddii lala wareego hay-adahan in codka kalsoonida muhiim ay tahay in la helo lagana fikiro koor inta lagu dhawaaqin marka sababta ugu weyn dibnaha keenayso waxay ahayd in laga fikiro koor ku dhawaaqista codka kalsoonida ma keeni doonaan golaha shacabka.
Waa ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo waxaa inta badan doorasho marka timaada laga hadlaa ama marka la qabanayo ama doorashada maxaan ku yidhahdaa dhicitaankeedaba in dhinaca saamiyada marka laga hadlayo in haweenka oo kale ay ka dhex muuqdaan maxaynu ka tilmaami karaynaa liiskan golaha wasiirada tiro intee looga oo dumar ayaa kusoo baxay?
Marka loo eego 25-ka wasaaradood wasiirro waaweyn ama wasaarado waaweyn ayaa ka muuqda oo ay ka mid tahay wasaaradda gaadiidka ee duulista oo qof dumar oo xildhibaan ah loo magacaabay sidoo kale wasaaradda haweenka ee xuquuqulisaanka waxaa loo magacaabay qof haween ah xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye waxaa sidoo kale wasaaradda deegaanka iyo bii'ada loo magacaabay Khadiija Maqsuumi oo iyadana xildhibaan safiir hore Pakistan ahayd sidoo kale wasiir dowlayaasha wasiir ku-xigeenadana tiro badan oo ka mid a haweenka ayaa ka qayb galay oo ka soo muuqday marka laga hadlayo qoondada haweenka golaha wasiiradu wasaarada waaweyn iyo wasiir dowlayaal ayaa ka soo muuqdaan ay ka mid tahay wasiir dowlaha maaliyadda oo raaxa janaqu loo magacaabay inay noqoto marka la fiiriyo xukuumadda ka soo muuqashada qoondada haweenka marka xukuumadda loo eego waxaad moodaa in wejiyo badan ay fadhiyeen maanta oo
wagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka si toosa uga jiray magaalada Muqdisho isagoo ku sugnaa goobtii lagaga dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo aan toddobaadkan ku eegno qorshaha ay dowladda Maraykanku ku rabto in Ruushka ay isdhaafsadaan maxaabiis ku kala xidhan labada dal. Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa jimcihii telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov isagoo ku cadaadinaya inuu aqbalo soo jeedinta Mareykanka ee ah in la sii daayo xidigta kubadda kolayga ee Mareykanka ah ee Brittany Griner iyo Paul Whelan oo hore uga tirsanaan jiray Marinka Mareykanka, iyada oo lagu bedelanayo maxbuus Ruush ah oo hubka ka ganacsada oo uu Mareykanku hore u xiray. Wicitaankan ayaa ah wadahadalkii ugu horreeyey ee ay yeeshaan labada diblomaasiya ugu sarreeya Mareykanka iyo Ruushka tan iyo markii uu Ruushku weeraray Ukraine dabayaaqadii bishii February, waana xiriirkii ugu sarreeyey ee labada waddan dhexmara tan iyo waagaas. Mareykanka ayaa bishii hore ku dhawaaqay inuu u soo bandhigay Ruushka in la isdhaafsado maxaabiista bishii Juun, balse weli ma jiro wax ka soo baxay. Saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa ku tilmaamay shuruudaha loo soo jeediyey ee isdhaafsiga in ay Ruushku dib ugu celinayaan Victor Boot oo u dhashay Ruushka oo ka ganacsan jiray hubka, si markaas Ruushkuna ay ugu soo daayaan Griner iyo Whelan. Haddaba, si aanu faahfaahin ugu helno qorshahan iyo tafaasiisha la xidhiidha xogta laga hayo maxaabiistan, waxaa faahfaahin ka bixinaya Malyalle Yuusuf oo ah sarkaal xalinta khilaafaadka u qaabilsan xukuumadda gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka kuna sugan magaalada Chicago.
Maxaabiista la isdhaafsanayo waxaa ugu muhiimsan laba qof oo Mareykana, wiil iyo gabadh. Gabadha la yidhaahdo Brittany Griner oo ah ciyaartoy ciyaarta kubadda basketballka Soomaalidu u taqaano kubadda kolayga heerka koowaad ee ciyaartaa, waa gabadh caana guulo wax ku oolana laba goor iyo soo hoysay. Gabadhaas ayaa hormuud ka ah xagga Mareykanka iyo ninka la yidhaahdo Paul Whelan oo ka tirsanaa ciidamada badda ee Mareykanka ee hore ayuu ciidamadii ayuu ka tirsanaan jiray. Ninkaas iyo gabadhaas baa ugu muhiimsan xagga Mareykanka maxaabiista dadka la rabo in la dhaafsado ee xagga Ruushka ka socdana waxa ugu muhiimsan ninka la yidhaahdo Victor Pope oo ah ganacsade weyn oo suuqa madow ku iibiya hubka maaragtay lidka diyaaradaha, lidka taangiyada, bambooyinka, dhammaan hubka noocyadiisa kala duwan ayuu adduunka ku faafiyaa suuqa madow, waana ganacsade suuqa madowa. Waxaana lagu naanaysaa ninka la yidhaahdo Victor Pope, waxaa lagu naanaysaa ganacsadihii geerida ama ganacsadihii mowtka ayaa lagu magacaabaa naanaystaas uu leeyahay. ciidamada Mareykanka ee sirdoonka ayaa meelaha ka soo qabtay Eeshiya dhexdeeda, saasana Mareykanka lagu keenay ninkaas oo Ruush ah oo kana tirsanaan jiray ciidamada Ruushka, ayaa la rabaa inay Mareykanku ku bedeshaan labada qof ee soo sheegnay, Brittany Griner gabadha la yidhaahdo iyo ninka Paul Whelan la yidhaahdo. Intaas ugu muhiimsan taariikhdana way soo dhici jirto Mareykanka iyo Ruushku maxaabiis isweydaarsi way dhexmari jirtay laga soo bilaabo 1926-kii, marba meel bay soo maraysay. Marka tanaa ugu dambeysay oo maaragtay hadda in la isdhaafsado la rabaa.
Warbaahinta CNN ee Mareykanka ayaa jimcihii sheegtay in Ruushka uu codsaday in maxbuus kale oo Ruusha lagu daro isdhaafsiga. Warkan ayaa laga soo xigtay ila aqoon u leh dooda socota, iyada oo sheegtay in Ruushku uu codsaday in lagu daro Vadim Kariskov oo ah korneyl hore oo ka tirsanaan jiray hay-adda sirdoonka gudaha ee Ruushka, kaasoo lagu eedeeyey dil ka dhacay Jarmalka sanadkii hore. Isweydaarsiga maxaabiista ee suurtagalka ah ayaa waxa ansixiyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, laakiin waxa arrintan aan ku qanacsanayn waaxda cadaaladda ee Mareykanka, iyadoo u aragta in ay arrintani horseedi karto in dalal kale ay xidhaan dad Mareykan ah si loogu soo daayo maxaabiista uu Mareykanku iyaga ka hayo. Warbaahinta maxalliga ee Mareykanka iyo xisbiga mucaaradka ee Jamhuuriga ayaa arrintan siyaabo kala duwan faallo uga bixiyey, sida uu faahfaahinayo Malyalle Yuusuf oo ah khabiir dhinaca xalinta khilaafaadka ah kuna sugan magaalada Chicago.
ilaa hadda waa dadka ka hadlay waxa ugu cadcad wasiirka arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa ugu cadcad dadka ka hadlay administrationka ama maamulkan madaxweynahan hadda jooga Joe Bidenna way taageersan yihiin programkan. Idaacadaha waaweyni way ka hadleen inta badan, iyo TV-yadu way ka hadleen, sida CNN-ta iyo Fox News-ka iyo idaacadaha intooda badan way ka hadleen ururkan la yidhaahdo Black Lives Matter ama marka Soomaali lagu sheegana noqonaya iyaba madowgaana Flay, kuwa laftoodu way ka hadleen oo in gabadha la sii daayay ka hadleen. Organizationna waaweyn oo sida Chicago Council on Global Affairs way ka hadleen oo mu'tamaray ka qabteen iyo shirar dadad badan baa ka hadlay. Raadaynta ay yeelan kartaa waxay hadda dadku arkaan in Ruushku arrintaa guuleystay, Ruushkuna culays kale oo tan ka sii weyn u saari kara, maadaama gabadh yaroo kubad ciyaaraysay lagu bedelana nin weyn oo arm dealer ama hub iibiye ganacsada hubka weyn la rabo in lagu bedelo. In Mareykanka, in Ruushka taasi guul u tahay bay dadka sida xisbiga Republican ku arkaan, waxaan leeyahay haddii maanta uu joogi lahaa madaxweyne Donald Trump arintani ma dhacdeen dadkaasina iyagu nabad qaba la soo celin lahaa intaana may qaateen ninka ciidamada Mareykanka ka tirsanaan jiray Paul Whelan een hadda waxa lagu xukumay 16 sano oo arintiisu ma aragtay meel adag bay marasa waxa u dheerinta in lagu soo rogay waxaan la yiraahdo ma aragtay shaqo iyo la isku daray ee shaqo adag 16 sano oo shaqo adaga marka waxa lagu dhisay beeraha lagu qoday hawlo adag buu qabanaya taasa u dheer gabadhuyada wali 27kii bisha xakamadeedii koowaad ahayd baan jecelahay een oo ay maxkamadda ka soo hormuqatay markii ugu horeysay waxaan ay sheegtay waxyaabahan ay sidatay inay caagada yar yar oo si qaldan shandada u soo dhex gelisay oo ay iyadu wax sharci ka ah Mareykanka dhexdiisa ayay sidatay marka sharciyadana saa umay fahansanay saasay ku soo gashay ruushka degdegayna oo qaldan baan shandada ugu soo dhex riday ku dooday marka waxa lagu yeedeenayaa inay daraago oo caagada ku jirta saliidayna soo gelisay waddanka idana waxyaabo yar yar oo cabbi jiray ahaan bay leedahay oo dhakhaatiir ba cadeysay inay xanuunka iyo xaw cabbi jirta garaac la fagaracay iyo hawlo marka say noqoto insha Allah waan eegaynaa een laakiin saameynteedu maalmaha soo socda aan eegaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa in dadka maxabistaas labada dhinacba ay si dhib yar ku dhamaadaan dadka Mareykanka inay waddanka si nabadgelyo u soo noqdaan
intaas la dhigaystayaal waxay noogu idil barnaamijkii amuuraha Mareykanka tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasina waxay noo soo diyaariyay isla markaana ay noo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatanna dhigaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardeere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno iyadoo 7 bisha oo kaliya ay ka harsan tahay doorashooyinka waddanka Kenya la filayo 9ka bisha August ee ka dhacan ayaa diyaar garowgu waxa uu marayaa meeshii ugu dambeysay iyadoo qaybaha bulshadu ay ku kala aragtid way yihiin rajada mustaqbalka doorashooyinka marka la barbar dhigo sanadkii 2017kii dhalinyarada ayaana ka mid ah kuwa ugu badan ee codeeya walow qaar badani ay shaqada aanay jirto waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waa igala qayb galaya Cabdalla Aadan kana Sufyaan Saciid Haaji waxaan ku bilaabayaa Cabdalla Aadan kana
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aan Yasiin aad baad u mahadsantahay adiga iyo idaacada VOA daba iyo bulshada na dhageysanaysan runtii waan salaamayaa een runtii doorashada een waqti dhowba waqti aad u yar baa naga xigta een waana Ilaahay mahadis in muddo dheer iyadoo la sijiijiday oo kampeenkii iyo buuqii lagu jiray in hadda een natiijadii loo sii dhawaanayo een runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in dhalinyaro badan ay aad isu diiwaan geliyeen in dad badan ay runtii aad u baraarugeen oo aad dareemaysid in hadda durbaba saansaanta la arkayo een dad hore isu sharaxay oo waxba qaban waayo oo kale in hadda durbaba aad looga soo jeedo oo la dhaliilayo marka waxa dareemaysaa in bulshadii dhalinyarada gaar ahaan ay aad u baraarugeen oo ay soo jeesteen ay doonayaan qofka wax qabadka yani u horseedi kara balanqaadyada uu sameeyayna macnaha ka dhabeyn kara inay maanta doortaan
Sufyaan Saciid Haaji
Yasiin iyo idaacadda VOA ee waa mahsantiin anigu waan ka soo horjeeday arintaasi waayo dhalinyarta waxa ka muuqata kalsooni darro ay ku qabaan siyaasiinta waxay jiraan mushaakil weyn oo aan qusayay iyo waxba laga qaban xagga amniga xagga waxbarashada oo waxbarashadu iska tayadeed iska sidii hore ay sahayn shaqo la'aanta ugu weyn oo arinta ugu weyn oo dhib keenaysa mustaqbal yani madowba oo muuqda dhalinyarta maanta marka kalsooni badan kuma qabaan siinka siyaasiga badan macaaneynaya xagga jana gelisaan barwaaqan ka dhigaynaa waxa sameeynaa intaas oo kuno shaqaan abuureyna maalinkasta isliba imaadana hadda marka waa balan qaadiyo oo maaragtay maxaa loo jiray qowda maqashi waxnaa qaban baan dhigi karaa
Cabdalla kane wax weeyaa dadka hadda oranaynayaad ku jirtaay oo dhalinyarada haystii waa geliyeen dadka shakiga ka qaba mar walba ballanqaadkan hadhowna taleefanka laga dansanayo oo aan wax loo qabanayn oo shaqalaantii sii badanayso oo hadda aanay inay codeeyaan qaar badan aanay doonayn maxaad ku qancinaysaa
horta waxaan ku qancinayaa runtii in horta waqtigii hore la joogay ahayn shan sano ka hor sida dadku ay ahaayeen iyo baraarugsadu hadda ma jiro dadku way baraarugsan yihiin dhalinyaradana runtii way abaabulan yihiin waxaa dareemaysaa durbaba in isla xisaabtanka dhalinyarada uu sidii hore u ka wanaagsan yahay. Xaqiiqo way jirtay horey, macnaha in dhibaatooyinkaas kore u jiray, laakiin hadda waa la fiijigan yahay. Dhalinyarada runtii indhahay ku hayaan ninka kartida leh, dadka xuq qaban kara, la arki kara, macnaha inuu bulshada ka dhex muuqan karay. Isla xisaabtankuna sida hore uu ka duwan yahay. Durba waxaan dareemaynaa macnaha si hoos xataa marka la isu hareysto qoysaska kuraasta iska lehay laga soo dooranaya, durbaba inay diidan yihiin, kabiya diidan yihiin dadka aan waxtarka bulshada u lahayn. Xaqiiqatana waxaa weeye, haddii la is-abaabulo oo la isku xidhnaado oo bulshada quwad iyo awood ay yeelato, qofka rasmiga ah ee isaga wax u qaban karaya way dooran karayaan. Waana runtii ku dhiirigelinaya kaba macnaha wax qabanaya ee dadka iyagoo ballanqaadkiisa ka dhameyn kara. Kula xisaabtami kara beriti ka maalilo intay xafiiskiisa usoo farisaan dhihi karaan maxaad noo qabatay, ay ka keeni karaan macnaha petition ay ku eryi karaan oo codka dib ugala laaban karayaan kalsoonida ay samayn karayaan. Runtii waa wax suuragal a wey. Maanta lama joogo 5 sano ka hor siday ahayd, lamana joogo 10 sano ka hor siday ahayd. Bulshada weliba khaasatan dhalinyarada xoogoodana runtii sidoor uu ka fiican yahay, garaadkooda iyo garashadoodana sidoor uu ka fiican yahay. Beentii hore runtii waxaan dareemayaa inaan maanta la iska dhegaysan doonin haddii Allah wada ogolaado.
Sufyaanow, dhalinyaradu sida hadda uu sheegayo kane dhalinyaro badan baa tartamaysa. Shalay waxay ahaayeen dad waaweyn markaad eegtay 2013-2017, dad waaweyn baa tartamaya. Hadda meel walba waxaad ku arkaysaa dhalinyaradii, ama sida ha noqoto, ama gobolka waqooyi bari ha noqoto, miyaan lagu kalsoonaan karin haddiiba ballanqaadyadii hore laynkaga baxay dhalinyaradana inaad soo saartaan oo iyaga rajo wanaagsan iyo gorgortan aad la gashaan?
Wallaahi way adagtaa dhalinyartu maanta joogta inay ku kalsoonaadaan siyaasiyiinta. Uma muuqato hadda wax ay siyaasiga ay ku qancin karo, af cidla inuu hayabay ula muuqataa. Waxaa jira dhalinyaro badan oo aan ilaa hadda xataa cid ay u codayaan aan kala garanayn oo aan go'aansan anaa ka mid ah. Yacni waxay isleeyihiin haddaa kan u codaysi, haddaa kan u codaysi, waxay isma dhaantiyo dhasheed. Marka mugdigaas iyo walwalka badan baa jira, dhalinyartu kalsooni badanna kuma qabaan baarkii, waayo shaqalaan bay meesha la fadhiyaan. Waxa intaa u dheer sicir bararkii iyo inflationkii oo cirka maraya, maciishadii wax walba cirka marta iyagoo shaqalaana. Marka anu waxaan aaminsanahay inaysan wax weyn soo kordhin hadda doorashada hadda la sheegayo oo wadanku galayo. Anoo ku hadlaya magaca dhalinyaro badan oo aniga iga mid ah, marka walaac badan baan ka muujinaynaa arrintaasi. Kalsooni darana baana ku qabnaa siyaasiyiinta.
Ugu dambeyntii cabdalla aadan, muxuu yahay xalku haddii in ka badan 22 milyan oo dhalinyaro ay ama dadweyne ahayba isdiiwaan geliyeen, dhalinyaraduna 76% lagu sheego, haddii aysan kalsooni qabin dhalinyaradu, maxaa kuu muuqda xalahan?
Horta dhibaatooyinka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo runtii kacaakufka dunida oo dhan hadda way ka simantahay. Xaalada waxaa lagu jiraa runtii aad u cakiran, adduunka oo dhan baana la wadaaga Kenya, oo wax u gaara ma aha ka bulsho ahaanna. Annaga waxaan odhan karnaa sida muuqatay markii mar hore iyo door horeba aan doornay dad wax ku ool ah, aan u doornay weliba Nairobi xildhibaanada kasoo galay Soomaalida kale. Markaan ka hadlayno dadka aan u doornay, waxaan aragnaa waxqabadka ay ka qabteen macnaha wadooyinka iyo nadaafadda iyo waxbarashada. Waxaan aragnaa inay wax ka qabteen amnigii oo kale, runtii oo wax weyn ay ka qabteen. Xaqiiqo jirta weeye, macnaha shaqa la-aan inay jirto, laakiin haddii aan horey u ogeyn niman kasoo gala deegaanada iyo dowladda hoose oo kale, niman waaweyn oo waxba tarayn, waxaan aragnaa hadda kumaan kun oo dhalinyaro oo meel kasta kasoo gelaya. Marka haddii ninkii weyna aanu ku kalsoonaan weyne, marka inaan ninkii annaga naga mid ahaa nagu dhex jiray ina fahmay inaan doorano, waxaan u arkaa inay xal wanaagsan tahay. Qofka adiga fahmi kara dhibaatadaada ayaa xalkaaga iyo horumarkeenana ka shaqayn kara. Marka kaasaa mudan in maanta la doorto.
Ugu dambeyntii Sufyaanow, muxuu xalku yahay? See doorasho noocee ayaad rabtaa dadka, maadaama aad shaki weli kaaga jiro oo dhalinyarada xal ahaan aad u aragtaa dadka soo baxaya iyo qaabka doorasho la aamini karo inay dalka ka dhacdo?
Ugu horeyn, siyaasiyiintu waa inay ku baraarugaan walaac iyo walwalka dhalinyarta haysta, dabeetana ay kalsoonidaas dhisaan oo wax u qabtaan wax la taaban karo, ay xagga shaqada wax ka qabtaan, xagga ay ka qabtaan magaranaysaa nolosha dadka. Marka siyaasigu ma wuxuu soo raadsadaa cod kadibna waa la waayaa, taleefkiisa lama qabta xataa. Marka arrintaas ha bedelaan, istaraatiijiyad cad ha la imaadaan, dhalinyarta waxay u ballanqaadeen ha uga dhabeeyaan, markaas waxaa imaan karta in dhalinyartu kalsooni badan ku qabato hadda kadib siyaasiga ay u qabaan, inay intaa in ka badan kasii qayb qaataan doorashada oo usoo baxaan.
Aad ayaad umahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen cabdalla aadan kale oo ka mid ah dadka iyagu u ololeeya dhalinyarada xagga doorashooyinka iyo wacyigelinta, iyo Sufyaan سعيد حاجي او معلن واخا دغه اسكولات كايسلي هي وليبا مغالنا نيروبي دودي قامرود انت ايرو جوكتو انت نبركا ودا كلب دونا هدي لا يرا لك لون سدايو نبركلي
wagaaga dhigistayaal doodaasina waxaan ugu soo diyaariyay magaalada Nairobi isla markaana ina la socodsiinayay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardeere gabagabadii dadina ku dhawnaa haatanna qodob kamida ama laba kamida qodobada wararka dunida ugu waaweyn aan idin gudmaro wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay inay filayaan in shicnadii uu reesay ee qabadinka Ukraine tan iyo bilowgii dagaalka Ruushka ay arbacada ay soo gaadho xeebaha Turkiga markabka Rosani oo ah kuwa xamuulka isla markaana uu ka babanayo caalamka dalka Sierra Leone ayaa ka soo baxay dekedda Odessa ee dalka Ukraine isla markaana ku jeeysan dalka Lubnaan isagoo sida in ka badan 26,000 tan oo galaya waxaana uu markii hore ku sii halkan doonaa magaalada Istanbul oo hawlwadeena ka socda koox isku dhaaf ah ay ku baari doonaan markabkaasi si ay u xaqiijiyaan in aanu sidin waxba ama walaabaan u tahayn kista kalena wufti ka socda aqalka Kongreska ee Mareykanka ay hoggaaminayso afayanka aqalka hoose ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa la filayaa inay gaaraan Taiwan waqti dambe salaasadan maanta iyagoo iska dhiga mariyay dhinaca Shiinaha oo digniino ay ka imanayaan waaso ku hanjabaya Washington inay military kaga jawaabi doonaan booqashada Pelosi ayaa halkaasii gaari doonta ilaa iyo 19 barka habeenimo ee waqtiga maxalliga sida ay ku warrameen warbaahinta gudaha ee Taiwan. Haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
Golki halal lagu u keentaad ma ku imaanin adiga garnaayo hoow dasho buusha buusha ku saxeexay yelli hore al eedo gal furan galala waagiya golki halal lagu u keentaad ma ku imaanin adiga garnaayo hoow dasho buusha buusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yeelay ee garab isiisay kalgacal guudkaygu qaaday gobo keli naftaadana qalbigu jaarna u ilaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yeelay ee garab isiisay kalgacal guudkaygu qaaday gobo keli naftaadana qalbigu jaarna u ilaashay gofa tay geyan kana ka tihiyesi magacroone allahayo adan kugu kam e hayna kale diinin wanan kugu kuntana e allo hayna kale guinin gofa geyan kana ka tihiyesi magacroone allahayo adan kugu kam e hayna kale diinin wanan kugu kuntana e allo hayna kale guinin
kastaasi ay codkeedii inuu soo gaarsiinaysay fanaanada Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geeny ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabtay iyo wararka V O A. Tan iyo kulanta dambe dhammaantiin waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.